Гиплиер азатлык радиосын. Ертеңиз хайрлы болсун, урматлы радио тыңдаучылары. Сүүн 2017 жылдын 6 сентябрь кептенин чарсында уни эфирде хабарлар күндөлүгү. Гиплишемдин эсасы бөлүгүнө баштамадан озол кедериклердин ден. Олорун мазмуну рентиди мен Гүзел Кудайберди ватан шедерин. Орсеттің президенті Владимир Путин өз ордының Бірлесен Штатларының орсеттегі дипломатик едараларының ешкәрлерінің санына азалтмағы талап етмек көнші құқуғының бардығыны имамыны дестіне талап етмезегін айтты. 5 сентябрьде Хытайда БРИКС курамасына кирген йортларын саммитинде ден чыгышында Путин Москваның Бирлешен Штаттарның ортедеги дипломатларының саны дегишлик карарына келгенче ягдайын өзгөрүшүнө сиретчектигин айтты. Путин Вашингтонның ортедин Бирлешен Штаттардагы эдаралары бабатындагы керекеттерин язгырды ва улары күдөк кем өңгөрүлүп эшедилмедик деп атландырды. Путин Орсиядың эмлек хукугунун депеленмеги менен багылыкта Бирлешен Штаттары сууда бермек үчүн Дашкы иштер министрлигине көркөзмө бержектигин айтты. Путиндин бул чыгышына Бирлешен Штаттарынын администрациясынан дестине жооп болмады. Эми Бирлешен Штаттарынын ресмилери Орсиядын Сан-Францискодагы консулханасынын Вашингтондагы кем Нью-Йорктагы сууда өкүлханаларынын зайыны бошотмагы талап эден Бирлешен Штаттарынын дипломатия жана канун тайдан талабы ылайык болмадык эч эле керекет этмелигин айттылар. Дәүләт департаментының 2 сентябрьдә игълан иткән бу талабы Москваның 1 сентябрьдә Берлешен Штатларының Орсеттәге дипломатик эшкәрләренең санын 455 адамга чинли азалтмагы талап итмәгенең идеяны гавыт келде. Өзбекстанның президенты Шавкат Мирзиёевнең 5 ва 6 сентябрьдә Казахстанга чык сапары Өзбек дәүләт башлыгының соңгы 17 елда бу гоңшы юрды дигән илкенче рәсми визиты булыр. Кыргызстанның президенты Алмазбек Атамбаевның метбугат вәкилинең 4 сентябрьдә Бишкектә журналистлар әйтмәгенә күрә Мирзиёевнең Атамбаев ва белек юқоры вәзипле юлбашчылар шул санда премьер-министр һәм парламентның юлбашчысы белән душмана карашылар. Тарафларның энчеме документы шул санда юртларын Uzin ve çalışırımlı umumi terkedinin ulu biyologunun kitkitlenmegine deyişli şertnama gol çekmegine karışılıyar deyip Kırgızstan'ın prezidentinin metbuğut vekili Ayzada Subahujayeva aytti. Özbekistan'ın ve Kırgızstan'ın 1400 kilometrelik terkedinin 230 kilometre davalı olmağında galiyar. İki yurdun arasındaki katnaşıklar 2016 yılın sentyabr ayında Özbekistan'ın önkü prezidenti İslam Kerimov'un aradan çıkmağının ideyanı Şavkat Mirziyoyev'in hakimiyet başına geçmeğinden son kovulanıp başladı. Gepliyer Azadlık Radyosu eti tədirlikleri dinleyersiniz. Azerbaycanın Prezidenti İlham Aliyev'in hükümeti yurdun elitasının 2,18 milyard dolar mülçöründeki gümürtük maliye seriştesini Evropalı siyasatçılara para vermek, kımmat bakali haritleri satın almak ve bir kanun pulları yuma uçin ulanınlığını haber veren tədi derine uxatavatını iret etdi. Президентин яда унун машкала агзаларынын курамчылыклы жинаят ва коррупция барыды маалымат бермек боюнча проекттин катаватында көрсөтүлгөн чыктыжылары эч вакытта катнашыгы болмады деп президенттин 5 сентябрда метбугат үчүн яйрадан баянатында айтылар. Курамчылыклы жинаят ва коррупция барыды маалымат бермек боюнча проекттин 4 сентябрда яйрадан катаватында 2010 ва 2014 жылдарынын аралыгында Британияда жерлешкен 4 саны күмүртүк компаниянын үстү менен үмсүмлүгү сатып алмак үчүн мөңлөрчө төлөгүн амалга ашырганлыгы кабар берилер. Катаватта көрө агдалган компаниялардын үстү менен амалга ашырылган миллиондорчо доллар тутуш дүйнөдө şirketлердин һәм шахсиятлердин энчеметинин катапларына кечирилиптир. Курамчылыклы жинаят ва коррупция барыда маалымат бермек боюнча проекттин ва Европада Орсетте һәм Бирлешен Штаттарда бир нече хабар сериштесинин билеликтеги кызматташлыгынын нетижесинде таярланган бу хатабатта шул маалия сериштелердин келип чыгышынын анык дээрлиги эми алардын Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин машкаласына дегишлидигине анык делилдердин бардыгы айтылар. Москванын этегинде орто мектепте бир жеткинчегин оот ачып түссөлү гранаталары атмагынын нетижесинде 4 адам яраланды деп Орсеттин ТАСС агентлиги ичкери иштер министрлигине салгыланып хабар берер. ТАСС агентлигинин ва Орсеттин бийлик медиа сериштерлеринин маалыматтарына көрө, окутушук 5 сентябрда Ивантеевка шаарчасында мектебин бинасынын жайында жүзө чыгыптыр. Ичкери иштер министрлигинин адагдалмадык ресмилерине салгыланып хабар берилишине көрө, hüjümçü болмокту гуман эдилген оглон тустак эдилиптир. Яраланган 4 адамдын кеселханага жерлештирилгенлиги Орсеттин медиа сериштерлеринде хабар берилди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүңүз